Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και θα προλάβουμε να συστήσουμε για όσα έγιναν χθες. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά ευχάριστα να πούμε, τα σχόλια θα είναι καυστικά. 6 μεγάλα παιχνίδια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ είχαμε χθες και στα 5 αποτύχαμε. Οι πικρόχολοι, θα πω εγώ, δικαιώθηκαν που τα έλεγαν από χθες. Η αισιοδοξία των υπολείπων πήγε περίπατο. Μόνο ο ΠΑΟΚ μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Ο ΠΑΟΚ με το 2-1 θριάμβευσε στη Φραγκφούρτη. Θα τα συζητήσουμε όλα και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στους ήχους. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Εσείς μας στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε μέσα σε μέσα στο 54160, σπορ και ενώ, γράφετε το μήνυμά σας, παίρνουμε αφορμή για να συζητήσουμε, είτε mail erasport@er.gr. Δυνατή τίτλη σήμερα σε εφημερίδες, στα site, παντού για όσα έγιναν χθες. Θα κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση μαζί με τον Γιώργο Τραπεζανίδη, γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε για κάθε ένα από τα παιχνίδια ξεχωριστά. Δεν μας φτάνει και ο χρόνος, δεν χρειάζεται και μεγαλύτερη ανάλυση. Όλοι έχετε δει λίγο έως πολύ πάνω κάτω τι συνέβη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, τι καιρό έχει στη Θεσσαλονίκη?
Καλησπέρα, λιακάδα.
Αυτό είναι, και εδώ, και εδώ.
Μεταφορικά και εδώ, για τους φίλους του ΠΑΟΚ και κυριολεκτικά. Γιατί είναι, τους βλέπεις όλους χαμογελαστούς. Δικαιολογημένα, πολύ μεγάλη νίκη και όχι απλά νίκη. Γιατί και νίκη στο παρελθόν και την Dortmund έχει κερδίσει. Αλλά το αποτέλεσμα που έφερε, δηλαδή μια αγωνιστική πριν το τέλος, να είναι απευθείας στη φάση των 16 και να περιμένει πλέον τον Μάρτιο. Έτσι, δηλαδή, έχει ένα διάλειμμα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που θα τον βοηθήσει και στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό.
Και όπως λέγαμε με τον Γιώργο Μίνο χθες, ναι, περιμέναμε πάνω από 5.000. Μπορεί με το μάτι τώρα, έτσι, με την εκτίμηση των περισσότερων, να ήταν και 8.000 θες Έλληνες στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έτσι.
Ναι,
τρελαμένοι όλοι.
Εντάξει, δεν έδωσε χθες εξετάσεις ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό και στο παρελθόν έχουν γίνει τεράστιες κινητοποιήσεις. Είναι γνωστό ότι στη Διεθνική Ευρώπη πολλές χιλιάδες υποστηρικτές έχει ο ΠΑΟΚ. Αλλά ναι, ήταν αυτό. Δεν ξέρω πώς αυτό το παιχνίδι το είχαν στοχεύσει εδώ και καιρό. Δηλαδή όλο αυτό που είχε ξεκινήσει με τα εισιτήρια και με την επιμονή να το ζήσουν από κοντά, γιατί το παιχνίδι δεν ήταν εύκολο με μια ομάδα πριν 2 χρόνια κέρδισε το Europa League και είναι και η Άιντρακτ, αλλά υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος και από τη Θεσσαλονίκη που είχε σημειώσει την ημερομηνία να είναι εκεί. Και όταν το ζεις από κοντά, όπως ξέρεις και εσύ καλά, Βαγγέλη, είναι διαφορετικό. Δηλαδή σου μένει για μια ζωή όλο αυτό. Και όπως εκδηλώθηκε με απόλυτα, με μια ατμόσφαιρα που ήταν πάρα πολύ καλή, χωρίς παρεκτροπές, χωρίς τίποτα, και με το Auffinderzen στο τέλος, γιατί είναι και ευρηματική πάντα στα συνθήματα και οι φίλοι του ΠΑΟΚ και οι άλλοι φίλαθλοι που έστελαν στους Γερμανούς τα χαιρετίσματα με αυτόν τον τρόπο, και την ίδια ώρα από κάτω οι παίκτες του ΠΑΟΚ και αυτοί τους είδαμε να κάνουν σαν μικρά παιδιά για αυτή την νίκη.
Ιστορική βραδιά, ιστορική βραδιά. Μας γυρνάει δεκαετίες πίσω, έτσι Γιώργο?
Ναι, έχουν καταγραφεί μεγάλες νίκες, μεγάλες προκρίσεις. Απλώς αυτό κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ το είχε και πολύ μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή θέλει να το ανανεώσεις λίγο αυτό όλο το το παλμαρέ των μεγάλων επιτυχιών. Τώρα το συγκεκριμένο, βλέποντας και τη βαθμολογία και διαπιστώνοντας ότι ο ΠΑΟΚ με τους 13 βαθμούς που έχει σε 5 παιχνίδια έχει μόλις μια ισοπαλία, δηλαδή σε έναν όμιλο που εντάξει δεν είναι και πιο εντάξει πολύ δυνατός, αλλά ήταν η Άιντρακτ μέσα και όλοι πίστευαν ότι μπορεί να είναι η Άιντρακτ πρώτη και ο ΠΑΟΚ στην καλύτερη περίπτωση δεύτερος. Αλλά αυτό άλλαξε με 4 νίκες σε 5 παιχνίδια, μια ισοπαλία μόνο, έχει κερδίσει 2 φορές την Άιντρακτ και αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε την Βικτόρια Πλεζέν, την τσεχική, η οποία έχει την ομάδα της Τσεχίας, 5 νίκες και σε αυτά τα 5 παιχνίδια η Πλεζέν έχει βάλει 6 γκολ, τώρα άλλο αξιοσημείωτο, ναι, αλλά ναι. Και ο όμιλος ήταν με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, την Αστάνα και την Μπαλκάνη. Είναι ομάδες που έχουν πάρει 2, είναι αυτές είναι οι μοναδικές ομάδες που αυτή τη στιγμή, πριν ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων, έχουν πάρει πρωτιά και απευθείας πρόκριση για τις 16. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν τον ίδιο απολογισμό με τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχουν εξασφαλίσει την πρώτη θέση, και είναι και οι δύο από το Βέλγιο, η Γάνδη και η Club Brugge. Λοιπόν, ναι, τώρα το παιχνίδι όπως πήγε, γιατί πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι έως το τέλος πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ και με τις κινήσεις του Λουτσέσκου, και όταν δυσκόλεψε το πράγμα στο δεύτερο ημίχρονο και με τις αλλαγές που έγιναν, κατάφερε πάλι να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού, να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, να πετύχει και ένα τρίτο που κανείς δεν κατάλαβε γιατί δεν μέτρησε, του Εγκόνγκ κεφαλιά. Ναι. Έχει δώσει ένα φάουλ ο διαιτητής ο Πολωνός στον Μπράντον, αλλά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν υπάρχει και replay από τη μετάδοση, άλλο κι αυτό. Ο ΠΑΟΚ πήρε δηλαδή τη νίκη, νομίζω την άξιζε. Δεν ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο κλείστηκε, δεν ταμπουρώθηκε, το έπαιξε εξ αρχής πάρα πολύ σωστά. Και όπως είπε και ο Λουτσέσκου, κατάλαβε ότι μπορούσε να χτυπήσει την Άιντρακτ και στην έδρα της μετά τον πρώτο αγώνα εδώ στην Τούμπα. Ναι. Που και εκεί είχε ο ΠΑΟΚ την ίδια νίκη με το ίδιο σκορ, 2-1.
Τώρα δύο πράγματα. Και όχι ναι. μέσα στον ενθουσιασμό, ας πούμε, λόγω της νίκης, πρόκρισης και ούτω καθεξής. Αλλά επειδή το συζητάμε εβδομάδες τώρα, ο Λουτσέσκου όποτε ανοίγει το θέμα απαντάει αμέσως για την ανανέωση του συμβολαίου του. Λέει, εδώ είμαι εγώ, λέει, άμα θέλουν θα τα βρούμε.
Ναι, του έγινε μια ερώτηση. Ναι, εφόσον το θέλουν οι δύο πλευρές, γνωστό είναι αυτό, υπάρχει και παροιμία.
Σα θέλει νύφη και ο γαμπρός.
Ναι, ο ελληνικός λαός τα έχει δει όλα αυτά, τα έχει προβλέψει. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν δηλαδή, όταν λέμε η μία πλευρά, ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος τρέχει πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Λουτσέσκου, και ο ίδιος ο Ρουμάνος προπονητής το θελήσουν, η ανανέωση θα είναι θέμα χρόνου. Και λογικό, το βρίσκω απολύτως λογικό. Όχι με αφορμή το χθεσινό, με αφορμή και την εικόνα του φετινού ΠΑΟΚ που ετοιμάστηκε από τον Λουτσέσκου και βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική, πολύ ενδιαφέρουσα, ακόμη και στα αρνητικά της αποτελέσματα που είναι ελάχιστα φέτος, και δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος να σκεφτείς να αλλάξεις τον Λουτσέσκου, εκτός αν έχεις προσωπικά μαζί του.
Λοιπόν, και κάτι ακόμα για να κλείσουμε το κεφάλαιο του ΠΑΟΚ, να πάμε να δούμε συνολικά τι έγινε και με τις υπόλοιπες ομάδες για το ποδόσφαιρο καταρχάς. Ναι, ναι. Θα τα πούμε και για τον μπάσκετ στη συνέχεια. Προκύπτει, έρχεται στην επιφάνεια ένα από τα ονόματα που απασχολούν τον ΠΑΟΚ για τη θέση του δεξιού μπακ που έχουμε πει ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Τώρα μιλάνε για τον Hans Hattenboer, ενός παίκτη που έφυγε από την Αταλάντα, διεθνής Ολλανδός δεξιός μπακ. Είναι ένα από τα ονόματα. Προφανώς ναι. ο ΠΑΟΚ ρίχνει ματιές και εξετάζει την αγορά, μιλάει με τους εκπροσώπους των παικτών εν ώψη Ιανουαρίου, έτσι. Δεν λέω θα πάρει το συγκεκριμένο 100%, είναι ένα από τα ονόματα.
Είναι σίγουρο αυτό ότι θα γίνει η κίνηση, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχει και αυτή η ευρωπαϊκή πορεία. Προηγουμένως θα πήγα να πω ότι υπάρχει και ένα ποσό πάνω από 6 εκατομμύρια, στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή, με βάση και την πρόκριση και όλα τα αποτελέσματα, χωρίς να υπολογίζεται το τελευταίο παιχνίδι, που αν το κερδίσει ο ΠΑΟΚ τα έσοδα θα πάνε πάνω από τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή ο ΠΑΟΚ και στις προηγούμενες περιπτώσεις, όταν πούλησε παίκτες, τα χρήματα, τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα διέθεσε για να πάρει άλλους και να ενισχύσει την ομάδα, όπως φαίνεται φέτος, που είναι μια διαφορετική τελείως ομάδα. Στην άμυνα εντοπίζονται. Υπάρχει και ο Βραζιλιάνος, ο Βίλιαμ της Cruzeiro, ο οποίος έχει μπει στην συζήτηση πάντα για τη θέση του δεξιού μπακ, συγγνώμη. Και επίσης ένα ζήτημα ίσως να έχει να κάνει και με έναν στόπερ, γιατί και εκεί, αν ο ΠΑΟΚ θέλει να θωρακίσει το κέντρο άμυνας, μετά δεν νομίζω ότι μέσω επιθετικά προκύπτουν σοβαρές ανάγκες αυτή τη στιγμή. Όπως είπε, για τη θέση του δεξιού μπακ που υπάρχουν οι υποψήφοι, η λίστα, και από εκεί και πέρα ίσως υπάρχει μια κίνηση και για στόπερ εφόσον βρεθεί και το κατάλληλο πρόσωπο. Θα τα δούμε αυτά.
Θα τα δούμε, ναι, εν καιρό, ναι. Εν καιρό. Γιώργο, ποια είναι η αίσθησή σου τώρα όσα πρόλαβες να δεις, έτσι. Ούτε εγώ τα είδα όλα. Είχαμε και τα μπάσκετ αυτοχρόνως, τα είχαμε όλα. Τι έχεις...
Η επιλογή της διπλής οθόνης, ό,τι έχει να κάνει τα ποδόσφαιρα.
Ποια δύο, έπρεπε να έχεις τέσσερις οθόνες τώρα.
Όχι, εντάξει, ήταν η ΑΕΚ Ολυμπιακό στα δύο. Ναι,
αν έβλεπες μόνο ποδόσφαιρα. Μόνο ποδόσφαιρα. Γιατί πέσανε και τα μπάσκετ μαζεμένα. Λοιπόν.
Πρέπει να ομολογήσω ότι χθες ήταν η Super Πέμπτη, ήταν λίγο ποδοσφαιρική.
Γιατί ήταν λίγο ποδοσφαιρική, πολύ... ναι. Ναι. Εγώ βεβαίως έριξα μεγαλύτερο βάρος στο μπάσκετ, γι' αυτό το λέω.
Εντάξει, λογικό.
Τώρα είχε μεγάλη.
Ακούσω με προσοχή μετά.
Ναι, είχε μεγάλη νίκη και η Φενέρ. Σταμάτησε το ΑΕΤ το Τρέλ στην Ευρωλίγκα. Ναι, στην Ευρωλίγκα. Ναι, ναι. Γιατί στο Ισπανικό την είχε κερδίσει Μάλαγα.
Και η Φενέρ του Ιτούδη αυτή την νίκη.
Έβαλε τα κλάματα. Τώρα το λέμε παρενθετικά. Δάκρυσε στο τέλος. Ξέσπασε. Λοιπόν, Γιώργο, τι είδες για τα άλλα τρία τώρα. Τι είδες για τα άλλα τρία.
Δηλαδή, εκείνο που θέλω να πω, Βαγγέλη, στην αρχή και είναι γνωστό, αλλά θέλω να το πω αυτή την ώρα, είναι ότι το Europa League είναι μια πιο απαιτητική διοργάνωση από το Κόφερες.
Σίγουρο, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
Και δεν μιλάω μόνο για μια ομάδα που μπορεί να είναι στον όμιλο, μιλάω και για τις υπόλοιπες, για το επίπεδο δηλαδή και το βαθμό δυσκολίας.
Ναι.
Οπότε μπορεί να μετατραπεί λίγο αργότερα το Conference Link σε μια έτσι πιο ελληνική υπόθεση. Θα το δούμε αυτό όμως μελλοντικά. Αφού είναι ήδη ο ΠΑΟΚ εκεί και πλέον οι τρεις ομάδες ελληνικές του Europa έχουν άλλο ένα παιχνίδι σε αυτή τη διοργάνωση. Μετά ο στόχος είναι η παρουσία στο Conference Link. Ναι. Εκείνο που είδα και ήταν από την αρχή και ήταν και ταυτόχρονο, επαναλαμβάνω, ήταν μια κατάρρευση του Ολυμπιακού από το πρώτο λεπτό, από τα πρώτα λεπτά δηλαδή.
Ναι.
Μη αναμενόμενη...
Στο πρώτο δεκάλεπτο και νωρίτερα είχε δεχτεί ήδη δύο γκολ.
Ναι. Επίσης, ως προς τη συνέχεια για τον Ολυμπιακό, που είναι ένα θέμα αυτό το 5-0, η ήττα μπορεί να έρθει, βέβαια όχι με 5-0 που είναι και μεγάλο το σκορ, αλλά η εικόνα είναι κυρίως αυτή που οδηγεί δηλαδή σε αυτές τις σκέψεις για το πώς αυτή η ομάδα μπορεί να ανταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο. Mm. Η εικόνα ήταν άσχημη, δηλαδή και τα κενά της άμυνας, η λειτουργία των δύο εσωτερικών μέσων, δηλαδή... Δεν, ήταν 4-0 το ημίχρονο και επίσης για τον Ολυμπιακό, όσο μου επιτρέπεται να κάνω αυτή την κρίση, θα πρέπει να πω ότι είχαν σταλεί τα μηνύματα, αν θες, η προειδοποίηση και στον αγώνα όσο παίχτηκε στο Καραϊσκάκης με τον Παναθηναϊκό και στο 2-4 με τον ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, ναι.
Τα
ναι.
οποία δεν μεταφράστηκαν προφανώς σωστά. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν εκτιμήθηκαν αυτά ή δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση.
Και τώρα προφανώς μαθαίνω... το μάρμαρο να το πληρώσει ο προπονητής.
Ναι, μαθαίνω ότι υπάρχει σύσκεψη διοικητική,
ναι.
ώρα αποφάσεων.
Ναι.
ναι, αυτό έγινε και πέρσι όμως για τον Ολυμπιακό και δεν νομίζω ότι λειτουργήσε και
σωστά.
Μετά σε μεγάλο βαθμό.
Και γενικώς οι πολλές αλλαγές προπονητών δεν φέρνουν αποτέλεσμα.
Ναι, όταν κάτι στραβώνει από την αρχή της σεζόν, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, δύσκολα επαναφέρει την ομάδα τελείως εκεί που θα ήθελε να είναι. Αλλά. Πάντως η εικόνα ήταν και την ίδια ώρα ήταν τελείως αντίθετη η εικόνα της ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ έπαιξε, πιστεύω, τρομερό ποδόσφαιρο.
Άξιζε δηλαδή. Κάτι καλύτερο, σίγουρα.
Μα δεν το συζητάμε. Δηλαδή, απλά όταν έχεις μια ομάδα της Premier League και έχεις αυτές τις ευκαιρίες, πρέπει να βάλεις γκολ. Εντάξει, δεν μπορεί δηλαδή η ΑΕΚ να κάνει με Μαρσέη και Μπράιτον 38 τελικές την έδρα της και να μην βάζει γκολ.
Ναι. Πάντως είναι η ΑΕΚ ζωντανή ακόμα. Μπορεί στο Άμστερνταμ σε αυτό τον τελικό πρόκρισης να τα καταφέρει. Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Ναι, μπορεί. Όπως επίσης και ο Ολυμπιακός μπορεί να σώσει εν μέρη την κατάσταση συνεχίζοντας στο Conference League και βγάζοντας έξω ακόμη και με ισοπαλία ευνοείται την ομάδα από τη Σερβία.
Ναι.
Την Τόπολα.
Μπάτσκα Τόπολα. Αλλά ήταν θλιβερός ο Ολυμπιακός χθες.
Όχι,
αυτή
η εικόνα ήταν απογοητευτική. Ναι. Και ακόμα και όλο αυτό μέχρι το τέλος όπως ολοκληρώθηκε με τους παίκτες να ουσιαστικά να στέκονται εκεί υπό μορφή απολογίας και να ακούνε τα συνθήματα στο τέλος γιατί και ο Ολυμπιακός είχε εντυπωσιακή παρουσία φιλάθλων.
Ναι.
Υποβροχή το παιχνίδι στο Φράιμπουργκ. Αλλά ήταν κυρίως, επαναλαμβάνω, η αγωνιστική εικόνα. Γιατί αν προσπαθήσεις και η ήττα έρθει, εντάξει, μπορεί να συμβεί. Αλλά αυτή την εικόνα νομίζω ήταν πολύ άσχημο για τον Ολυμπιακό.
Και να ολοκληρώσουμε με τον Παναθηναϊκό. Τα άκουσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Καλά έκανες και το είπες. Ναι. Τα άκουσαν στο τέλος και δικαιολογημένα τα άκουσαν σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός ξύπνησε αργά.
Ναι, αυτό τώρα είναι ένα άλλο φαινόμενο. Δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να έχει επαναληφθεί. Δηλαδή να προσπαθείς να γυρίσεις ένα παιχνίδι. Γιατί πάλι στο 47 έχανε με 3-0 ο Παναθηναϊκός. Θύμιζε εν μέρη, αλλά όχι και η εμφάνιση, αυτό που γινόταν με τον Ολυμπιακό από πολύ νωρίς. Δηλαδή 3-0 στο 47 και με ομάδα την Villarreal απέναντι, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Και πάλι ένα λάθος και πάλι έτσι, λίγο στην αρχή, όχι η ετοιμότητα από τα πρώτα λεπτά. Αλλά η εικόνα δεν ήταν ακριβώς αυτή και άλλαξε και πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, αν είχε ένα δεκάλεπτο ακόμη, ίσως διεκδικούσε και κάτι παραπάνω από αυτό το τιμητικό 3-2, την ήττα δηλαδή. Είναι δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει, επί Γιωβάνοβιτς αυτό δεν είναι τόσο συνηθισμένο, όπως δεν είναι συνηθισμένο και να τρώει, να δέχεται 3 γκολ σε 47 λεπτά.
Την αλλαγή του Ιωαννίδη πώς την είδες? Δηλαδή το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε βασικός και μπήκε στο 60 λεπτό. Ναι, έχει σηκώσει συζήτηση.
Πρώτα απ' όλα είναι παίκτης κλειδί. Δεν υπάρχει φέτος, δηλαδή, όπως λέγανε οι παλαιότεροι, η ενδεκάδα έπρεπε να αρχίζει για να, από αυτόν.
Τη φανέλα την έχει πάρει σπίτι του, που λέγαμε.
Ναι, ναι. Βάσει των εμφανίσεων και των όσων έχει καταφέρει.
Ναι.
Τώρα, αυτά που προκύπτουν, γιατί και την περασμένη Κυριακή ο Παναθηναϊκός, που είναι μια καλύτερη ομάδα από τον Άρη, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το επίπεδο συνολικά δηλαδή της ομάδας, έφυγε ιτημένος, δικαιολογημένα σύμφωνα με την εικόνα του παιχνιδιού, αλλά έρχεται όλο αυτό που συζητάμε εδώ καιρό πλέον για τη διαχείριση, για το ποιος θα ξεκουράσει, για το ποιος θα κρατήσει για το παιχνίδι εδώ. Δεν ξέρω αυτό αν είναι κάτι που μοιάζει λίγο υποχρεωτικό, όπως το αντιμετωπίζουν και οι προπονητές, και ίσως να είναι και έτσι. Αλλά από την άλλη έχει συνέπειες όταν δεν ξεκινάει η καλύτερη δεκάδα. Και πολύ περισσότερο όταν μπαίνει ο Ιωαννίδης και ουσιαστικά αλλάζει όλο το παιχνίδι, γιατί αυτό συνέβη.
Ναι.
Γίνεται ακόμα πιο, όπως λες, προκαλεί σχόλια και γίνεται ακόμα πιο αισθητό όλο αυτό. Δεν ξέρω αν...
Την ώρα που στηρίζει τον Πρινιόλι αφήνει το βασικό του φορ και τον πιο φορμαρισμένο έξω, στην αρχή.
Ναι, σε ένα παιχνίδι πολύ μεγάλων απαιτήσεων.
Ναι.
Δηλαδή δεν ήταν, ήταν η Villarreal απέναντι και ξέρεις τι μπορεί να σου προσφέρει ο συγκεκριμένος παίκτης. Το έχει δείξει. Και φαντάζομαι ότι πρώτος ο Ιωαννίδης θα ήθελε να ξεκινήσει τον αγώνα.
Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, εννοείται.
Ναι, αλλά έρχεται ο προπονητής και όχι ο Γιωβάνοβιτς. Γενικά οι προπονητές και λένε τώρα θα αφήσουμε έξω αυτόν κλπ. Αυτό έχει κόστος.
Ναι, ναι.
Και όταν είσαι 3-0 πίσω με τη Villarreal, όσο και να τρέξεις μετά και να το προσπαθήσεις, είναι δύσκολο. Και φτάνεις μετά στην ήττα και βλέπεις πλέον Conference League. Και
ναι, παίζει βέβαια ο Παναθηναϊκός για δύο αποτελέσματα, Γιώργο, στο τελευταίο μάτς. Με τη Μακάμπι Χάιφα. Και με νίκη και με ισοπαλία παίρνει την τρίτη θέση.
Ναι, εφόσον την Τετάρτη που εκκρεμεί αυτό το παιχνίδι στις 10 το βράδυ, το Villarreal Μακάμπι Χάιφα έχει την φυσιολογική εξέλιξη.
Ναι.
Δηλαδή τη νίκη της Villarreal, έτσι, επί ισπανικού εδάφους.
Ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά... άμα πάει και νικήσει η Μακάμπι, αλλάζει τα δεδομένα.
Ναι, τώρα στην κλήρωση που θα γίνει Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, θα δούμε πόσες από τις ομάδες, μακάρι να είναι και οι τέσσερις εκεί, και πόσο μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει πλέον και θα έχει ούτως ή άλλως το Conference League. Εκεί νομίζω ότι εστιάζεται πλέον το.
Ναι.
Με πολύ σημαντικό γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Ευρώπη το Μάρτιο. Και σε συνάρτηση με την κόντρα των τεσσάρων και στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Στην τον Άρη που έρχεται από πίσω και είναι στην πέμπτη θέση.
Λοιπόν, νομίζω αυτά έγιναν εχθές. Δεν ήταν μια καλή βραδιά.
Όχι.
Για τις ελληνικές ομάδες.
Είχε προηγηθεί μια ανάλογη, Βαγγέλη, που πάλι ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να κερδίσει.
Mm-hmm.
Αλλά ξαναλέω ότι το Europa League, όταν πέσεις στην περίπτωση, δηλαδή, νομίζω είχε γίνει στην αντίστοιχη αγωνιστική. Όχι, δεν ήταν η αντίστοιχη, αλλά ήταν πάλι μέσα στην σεζόν μια βραδιά που ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει και οι άλλες τρεις ομάδες είχαν χάσει. Αλλά το Europa League είναι αλήθεια ότι είναι μια πιο δυνατή διοργάνωση, όπως είναι και από τις δύο πιο δυνατό το Champions League. Αυτά τώρα λίγο αυτονόητα, αλλά θα πρέπει ίσως να τα θυμίζουμε κάποια στιγμή για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και τέτοιου είδους αποτελέσματα ως προς την απογοήτευση κλπ. Εκείνο που σε αυτές τις περιπτώσεις, για την ΑΕΚ δηλαδή που έχασε χθες, δεν μπορείς να πεις κάτι ότι ναι, δεν είχε τον γκολ. Δεν μπορείς να πεις όμως ότι δεν προσπάθησαν οι παίκτες.
Ναι.
Κάποιοι λένε ότι ήταν η καλύτερη εμφάνιση τη ΑΕΚ επί Αλμέιδα ως προς το παιχνίδι, όχι ως προς την αποτελεσματικότητα. Για τον Ολυμπιακό όμως δεν μπορείς να πεις ούτε για το αποτέλεσμα φυσικά, αλλά ούτε και για την εμφάνιση, την προσπάθεια.
Αυτό
εκεί
είναι.
Το,
Και γι' αυτό το αναλαμβάνω την ευθύνη για μια ακόμα φορά που είπε ο Μαρτίνεθ, δεν πιάνει τόπο. Γι' αυτό μετράει αντίστροφα.
Καλά, τώρα ούτε οι συγγνώμες πλέον.
Ναι, των παικτών. Ναι, πόσες φορές.
Ναι. Και κάπου ενδιάμεσα στους δύο, για να το κλείσουμε, ήταν ο Παναθηναϊκός. Με το πρώτο ημίχρονο που ήταν πολύ κακό και μετά το δεύτερο που ήταν στη θετική κατεύθυνση. Δηλαδή κάπου ενδιάμεσα ενώ στην ΚΑΕΚ που έπαιξε εξαιρετικά και στον Ολυμπιακό που δεν βλεπόταν.
Λοιπόν, Γιώργο, νομίζω τα καλύψαμε όλα τα θέματα.
Είμαστε καλά. Τώρα θα ακούσω. Εγώ δηλαδή θα κλείσουμε ακούσεις... για να ακούσω τι θα πεις για τα μπασκετικά. Γιατί ναι, μείναμε πίσω λίγο.
Μετά το break θα ανάψει τον αθλητικό της προβολέα η Έλληνα Μπουζαλά. Ωραία. Ο Γιάννης Δράνιος θα μας πει πότε φεύγει ο Μαρτίνεθ. Γιατί φτάνει σήμερα, αν δεν έφτασε ήδη, για να πιάσει δουλειά ο Πέδρο Άλβες, νέος τεχνικός διευθυντής.
Ας το
πούμε έτσι, του Ολυμπιακού. Να δούμε εκεί τις εξελίξεις. Και μετά θα έχει ενδιαφέρον η μπασκετοκουβέντα για τα δύο χαρακτήρια που έκαναν χθες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
Να πω μόνο, Βαγγέλη, ότι περίπου 20 λεπτά φτάνει η αποστολή του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.
Φαντάζομαι θα έχει κόσμο στο αεροδρόμιο και τα λοιπά, τα γνωστά,
Τώρα, ναι, μεσημεριανή άφηξη.
Θα δω όλα τα ρεπορτάζ Γιώργου Μίνου και όχι κάθε, μόνο στον κόσμο το σπορ. Θα είναι εκεί, επιποδός.
Είναι σε μια φοβερή υπερένταση. Τον άκουσα και χθες που συζητούσατε, βέβαια. Και του τα πες καλά κάποιες στιγμές.
Έτσι.
Σήμερα δεν πιάνετε.
Ναι, το καταλαβαίνω. Θα σας παρακολουθήσω το απόγευμα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στον Γιώργο Τραπεζανίδη. Ένα τραγουδάκι, το break που κάνουμε ακριβώς και μισή. Έλενα Μπουζαλά πρώτα και μετά Γιάννης Δάνιος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αλλάζω λίγο τη σειρά της εκπομπής για να μπορέσουμε να έχουμε μια επικοινωνία με το Βελιγράδι. Χθες είδε τον αγώνα του Παναθηναϊκού ο Ηλίας Ζούρος. Θέλω ένα σχόλιο του για 2-3 λεπτά, γιατί δεν πιάνει εκεί καλά το κινητό τηλέφωνο. Οπότε θα προσπαθήσουμε τώρα, και αλλάζω τη σειρά των θεμάτων της εκπομπής, να τον ακούσουμε για να μας σχολιάσει το χθεσινό παιχνίδι που εγώ το χαρακτήρισα αυτοκτονία για τον Παναθηναϊκό, διότι προηγήθηκε και με 10 πόντους, έπαιξε μπασκετάρα για 38 λεπτά και θα μπορούσε να φύγει με ένα μεγάλο διπλό. Έχασε στην παράταση, όπως έχετε δει, όπως έχουμε δει και έχουμε αναλύσει το παιχνίδι. Αλλά η προπονητική ματιά είναι πάντα καλύτερη από τη δική μας. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Τι είδες το χθεσινό παιχνίδι, coach?
Φέτος έχει πάρα πολλά παιχνίδια η Ευρωλίγκα, πολύ συναρπαστικά, σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο για οποιονδήποτε βρισκόταν στο γήπεδο και οποιονδήποτε το είδε και στη τηλεόραση. Τώρα προπονητικά θα έλεγα ότι είχε πολύ τακτική το παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Ο Παναθηναϊκός ήλεγξε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ δεν άφησε το δικαίωμα να τρέξει ιδιαίτερα ο Ερυθρός Αστέρας, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Ήταν σε σωστή κατάσταση με το pick and roll. Πολλές φορές βρήκαν λύσεις μέσα από τη δημιουργία του pick and roll. Βρήκαν ελεύθερα σούτ ή βρήκαν το ψηλό στο κόψιμο. Η Παρτιζάν από την άλλη πλευρά προσπάθησε πάρα πολύ να παίξει το inside game, το οποίο δεν της βγήκε πολύ, τουλάχιστον στο ξεκίνημα που προσπάθησε με τρεις ψηλούς. Όταν πήγε σε πιο normal κατάσταση, θα έλεγα, σε σχήματα δηλαδή με τρεις περιφερειακούς και δύο ψηλούς, έπαιξε καλύτερα. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να κερδίσει το Παναθηναϊκό. Ήταν μπροστά 10 πόντους. Ήταν καθοριστικό, θα έλεγα, οι 5 πόντοι που δέχτηκε στη σειρά, το τρίπο του Πάντερ και ο εφηδιασμός αμέσως μετά. Mm-hmm. Θα μπορούσε να ελέγξει και να χρησιμοποιήσει και τα φάουλ του σωστά, γιατί είχε 0 φάουλ με 4 φάουλ που είχε ήδη η Παρτιζάν.
Ακριβώς.
Ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν κρίσιμο στο τέλος, δηλαδή χρειαζόταν λίγο περισσότερο καθαρό μυαλό. Θα έλεγα τους 10 πόντους, λίγο ενθουσιάστηκε, λίγο βεβαιασμένες ενέργειες. Στοιχήσανε από το Παναθηναϊκό το να μπορέσει να χαμογελάσει και να βρεθεί σε πολύ υψηλή θέση στην κατάταξη.
Γίνεται μεγάλη κουβέντα για το αν έπρεπε να είναι ο Σλούκας μέσα, που πάντως δεν είχε ένα καλό βράδυ, αλλά χρειαζόταν έναν χειριστή με καθαρό μυαλό εκείνη την ώρα του μεγάλου ενθουσιασμού του κορυφαίου παίκτη του Παναθηναϊκού, του Κέντρικ Ντάντ, η ομάδα του Αταμάν. Εσύ τι λες, coach?
Εντάξει, κοιτάξτε, εκ των υστέρων είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε το τι συμβαίνει σε μια ομάδα, γιατί πάντα ο καπετάνιος της ομάδας ξέρει καλύτερα το τι συμβαίνει, το τι έχει συμβεί και το πώς μπορεί να τελειώσει ένα παιχνίδι. Άρα η διέστησή του έλεγε αυτό. Από την άλλη, εντάξει, εμείς μετά το παιχνίδι μπορούμε να πούμε ότι ο Σλούκας έχει την εμπειρία, είναι πολύ μεγάλος παίκτης και ακόμα και στην κακή του βραδιά μπορεί να μην σκοράρει, αλλά να δώσει μια ηρεμία στην ομάδα ή μια σωστή κατεύθυνση, σε αντίθεση με παίκτες οι οποίοι μπορεί να είναι πιο άπειροι, γιατί ο Ναν πραγματικά ήταν πολύ καλός θες, αλλά είχε και στιγμές που δεν καταλάβαινε το πώς έπρεπε να λειτουργήσει η ομάδα σαν ομάδα στο τέλος για να κερδίσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Ακόμα ένα άλλο στοιχείο, ας το πούμε, που μπορούμε να τονίσουμε, είναι ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με πολύ λίγους παίκτες.
Έπαιξε δηλαδή, με 7. Με 7.
Εξαντλήθηκαν. Δηλαδή θα έλεγα ότι είναι ηρωικό το πώς κάποιοι παίκτες παίζουν τόσο πολύ χρόνο, σε τόσο μεγάλη ένταση, σε τόσο καυτή έδρα. Οπότε όταν επέλθει η κόπωση, καταλαβαίνουμε καλά ότι και οι επιλογές δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι.
Ανεξάρτητα το αποτέλεσμα, ήταν μία από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη, ευρωπαϊκή φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού με βάση το μπάσκετ που έπαιξε? Εντάξει, η νίκη δεν ήρθε, έχασε δείχνει, στην παράταση, οκ. Okay.
Ναι, δείχνει ότι σιγά σιγά αρχίζει να ρολάρει καλύτερα, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι είναι μακρύς ο δρόμος, είναι μαραθώνιος. Με 7 παίκτες δεν βγαίνει αυτός ο μαραθώνιος, θα πρέπει να μπουν και οι άλλοι παίκτες στην εξίσωση και θα πρέπει η ομάδα να αποδίδει και να παίρνει τα μέγιστα από όλους. Απλά ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι δυνατός.
Ναι.
Έδειξε ότι
έχει επιστρέψει.
Ακριβώς, ότι μπορεί πλέον να παλέψει κάθε παιχνίδι και είναι πολύ ευχάριστο, γιατί βλέπουμε ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες είναι δυνατές, που σημαίνει ότι το ελληνικό χρώμα, το ελληνικό μπάσκετ δείχνει παντού ότι είναι ισχυρό.
Είχες προλάβει coach, είχες προλάβει coach πριν από...
Και σήμερα είναι και ένας Έλληνας προπονητής, συγγνώμη σε διακόψα.
Ναι.
Είναι και ένας Έλληνας
προπονητής. Θα πήγαινα. Θα σε ρωτήσω γι' αυτό μετά, μην ανησυχείς. Θα σε ρωτήσω σε λίγο γι' αυτό. Είχες προλάβει να δεις καθόλου Ολυμπιακό πριν μπει στο γήπεδο για τον αγώνα της Παρτιζάν?
Όχι, δεν μπορέσαμε, γιατί δεν είχε πολύ καλό σήμα. Ήμασταν νωρίς στο γήπεδο για να έχουμε και μια καλύτερη θέση.
Ναι.
Δεν μπόρεσα να δω το παιχνίδι.
Να ρωτήσω πριν από την κουβέντα μας για τον Ερυθρό Αστέρα που παίζει με την ΕΦΕ σήμερα, μεγάλο παιχνίδι, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Ίσως και τελευταία της ευκαιρία για να μείνει στον γκρουπ των πρωτοπόρων. Δηλαδή, όταν λέω πρωτοπόρων, λέω την πρώτη δεκάδα, την πρώτη εννιάδα, την πρώτη οκτάδα από τις 18 της Ευρωλίγκας. Σου θύμισε καθόλου τα παλιά ΠΑΟΚάρης? Σου θύμισε τις μεγάλες εποχές του Παναθηναϊκού, τις μεγάλες εποχές του Ολυμπιακού, η ατμόσφαιρα στη Στάρκ Αρένα? Δεν έπεφτε καρφίτσα, έτσι.
Καταπληκτική ατμόσφαιρα, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι, θα έλεγα, όπως ακριβώς περιέγραψες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι φιλαλλοποιοί, τραγουδάνε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενθαρρύνουν την ομάδα. Νομίζω ότι όταν μπήκε στην εξίσωση ο κόσμος, τότε έχασε και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ήλεγξε το ρυθμό, ήταν πάνω, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση στη διάρκεια. Μόλις η Παρτιζάν βρήκε λίγο χώρο, μπήκαν δύο καρφώματα εντυπωσιακά, ένα σουτ και γύρισε το παιχνίδι, τότε νομίζω ότι ο κόσμος έπαιξε το ρόλο του, όπως γίνεται αντίστοιχα και στο ΣΕΦ και ο ΆΚΑ. Ο ΆΚΑ ΣΕΦ, όπως θέλετε πάρτε το, είναι δύο έδρες πολύ δυνατές και πραγματικά το να παίζει σε τόσο γεμάτα γήπεδα με τόσο καλή ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ καλό για τον μπάσκετ.
Λοιπόν, απόψε μένεις, θα το δεις λογικά το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με την ΕΦΕΣ.
Ναι. Γι' αυτό ήρθα κιόλας, για να παρακολουθήσω τα παιχνίδια.
Και τα δύο παιχνίδια.
Ναι.
Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έχει βοηθήσει να αλλάξει λίγο η εικόνα του Ερυθρού Αστέρα, που κι αυτός όμως έχει προβλήματα, έχει απουσίες βασικών παικτών. Τα παίζει όλα για όλα σήμερα με την ΕΦΕΣ. Είναι σε καλύτερη κατάσταση η ΕΦΕΣ ομολογουμένως, αλλά τι πιστεύεις για το σημερινό μάτς?
Εντάξει, εγώ θα το πάω λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει παιχνίδι ότι είναι οριακό, γιατί ακόμα έχει δρόμο και ξέρουμε καλά ότι μπορεί μια ομάδα να στρώσει και μετά να κάνει σερή νίκες και εντός και εκτός. Δηλαδή, μην πούμε ότι είναι το τελευταίο χαρτί, είναι απλά ένα παιχνίδι σημαντικό για τον Ερυθρό Αστέρα, επειδή παίζει στην έδρα του, έχει τη βοήθεια του κόσμου, έχει ελλείψεις, αλλά παρόλα αυτά εγώ νομίζω ότι θα παλέψει και θα είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να πούμε από πριν, γιατί ξέρετε και η ΕΦΕΣ έχει πάρα πολλές ελλείψεις, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή και πολλοί παίκτες λείπουν από την ΕΦΕΣ και άλλοι παίκτες που πέσουν είναι τραυματίες. Άρα θα δούμε, πιστεύω, ένα καλό παιχνίδι. Καλό να κερδίσει ο Σφαιρόπουλος σαν Έλληνας προπονητής, τουλάχιστον για το ελληνικό μπάσκετ είναι καλό αυτό. Και να δούμε πάλι ένα παιχνίδι αντάξιο της Ευρωλίγκας, που λέω ότι φέτος είχε πολύ συναρπαστικά παιχνίδια. Μπορεί να λείπει κάποιες φορές η ποιότητα που υπήρχε τα παλιά χρόνια, αλλά είναι πολύ συναρπαστικά τα παιχνίδια.
Και να κλείσουμε αυτό με το Φενέρ, με το Φενέρ Ρεάλ. Σταματάει το αίτητο της Ρεάλ η ομάδα του Ιτούδη, που ξέσπασε χθες, δάκρυσε στο τέλος. Του έφυγε ένα μεγάλο βάρος στη λήξη της παράτασης.
Μεγάλη νίκη για τη Φενέρ. Εντάξει, έτσι είναι το μπάσκετ κάποια στιγμή, γιατί όλοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ήττα, πάντα υπάρχει ήττα. Θα έλεγα λοιπόν ότι για τη Φενέρ ήταν πολύ σημαντικό το παιχνίδι, μάλλον και έτσι όπως έγινε, και δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση στην ομάδα της Φενέρ για τη συνέχεια.
Ένα σχόλιο για την πίεση που δεχόσαστε εσείς οι προπονητές, για αυτή την αντίδραση την ανθρώπινη του coach Ιτούδη. Για το ξέσπασμα την ώρα της νίκης, στην παράταση 199 μετά το καλάθι του Γιάν Μαντάρ. Όντως είναι τόσο μεγάλο το βάρος που αισθάνεστε εκείνη την ώρα? Είναι ένα παιχνίδι κανονικής περίοδου κι όμως. Δεν είναι τελικός.
Δεν νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται το πόση πίεση υπάρχει σε κάθε παιχνίδι.
Ναι.
Τόσο μιας μεγάλης ομάδας με πολύ κόσμο. Ξέρουμε ότι τα αποτελέσματα πολλές φορές παίζουν ρόλο στο να χάνει ένας προπονητής τη δουλειά του. Ένας προπονητής που μπορεί να έχει κάνει σωστά τη δουλειά του, να είναι σωστός επαγγελματίας, να έχει κάνει πολύ καλή προεργασία για το παιχνίδι και για κάποιο λόγο ένα παιχνίδι χάνεται ή κάποια παιχνίδια χάνονται και χάνει τη δουλειά του. Άρα η κάθε αντίδραση του κάθε προπονητή πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι έρχεται μετά από πολύ μεγάλη πίεση, μετά από πολύ μεγάλο στρες, γιατί είναι πολύ εύκολο κάποιος να παρακολουθεί απ' έξω το παιχνίδι και πολύ δύσκολο σε κάποιον να παίρνει τις αποφάσεις σε κλάσματα του δευτερολέπτου και να κρίνεται εκ των υστέρων για το τι έγινε ή όχι στο παιχνίδι. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι μπορεί να λέμε αυτό, αλλά ένας προπονητής εκείνη τη στιγμή κρίνει διαφορετικά γιατί ξέρει την ομάδα του καλύτερα και παίρνει κάποιες αποφάσεις για το καλό της ομάδας.
Ακόμα και αν είναι ο Ιτούδης με τις δύο Ευρωλίγκες, με την μεγάλη καριέρα, με τόσα χρόνια πετυχημένα στην CSKA και όχι μόνο, έτσι. Οποιοσδήποτε. Οποιοσδήποτε.
Αυτό, σε οποιοδήποτε κατηγορία, σε οποιοδήποτε χώρα, υπάρχει αντίστοιχη πίεση.
Δεν θα σε ρωτήσω για την αλλαγή έκπληξη στους πάγκους, επειδή δεν έχεις και εσύ χρόνο, ούτε εγώ πρέπει να προλάβω και τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Το θέτω απλά, τροφή ως σκέψη για την επόμενη κουβέντα μας. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή 100% για αυτό που έκανε φέτος η Μπολόνια, που πάει κατά τα άλλα καλά. Έδιωξε το Σκαριόλο, σούπερ επιτυχημένο προπονητή, έτσι, δεν αμφισβητείται αυτό. Πήρε τον Μπάνκι και μάλλον τη βοήθησε, αλλά δεν θέλω απάντηση σήμερα. Θα το σκεφτούμε, θα το ξανασυζητήσουμε. Επειδή είναι στη φύση του επαγγέλματος του δικού σας να πληρώνετε το μάρμαρο, είτε φταίτε είτε δεν φταίτε πολλές φορές. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, συγχαρητήρια στην εκπομπή και εύχομαι τα καλύτερα.
Χαιρετισμούς και στον coach Φερόπλο το βράδυ, μακάρι να κερδίσει και το μάτς. Ήταν ο Ηλίας Ζούρος απευθείας από το Βελιγράδι. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα, νομίζω όμως, Νίκο Τσιμπλάκη, ότι το λύσαμε το θέμα της επικοινωνίας και ακούστηκε καμπάνα, έτσι. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολη η επικοινωνία με το Βελιγράδι. Και στο σημείο που βρισκόταν τώρα είχε επαγγελματική υποχρέωση, τον βγάλαμε από meeting προπονητικό. Δεν έχει ομάδα ο Ηλίας Ζούρος, αλλά είναι κοντά στο να βρει μία. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα σήμερα. Οπότε μας έκανε τη χάρη και μας ανέλησε το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν. Θα πούμε και άλλα για τον μπάσκετ αργότερα. Τώρα η Έλενα Μπουζαλά για να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα.
Βαγγέλη, μου κλέψες το highlight, μου κλέψες το spotlight, γιατί ήταν η στιγμούλα αυτή του Ιτούδη.
Έτσι, έτσι. Δεν μπορούσα να μην ρωτήσω τον coach Ζούρο για την πίεση που δέχονται λογικό, οι προπονητές.
Λογικό. Είναι η αγκαλιά του με τον Στέφανο Βέδα. Είναι η στιγμή, δηλαδή, εγώ ασχολούμαι με αυτό, κάνω ένα βίντεο τώρα και ξαναβλέπω όλα τα γύρω-γύρω. Replay του τελευταίου καλαθιού, την αντίδραση του Ιτούδη. Συγκινημένος πάει να αγκαλιά στους παίκτες. Ο Παπαγιάννης, ο Ντόρσεϊ, ο Καλάθης που ξέρεις τους έχουμε πιο οικείους.
Βέβαια.
Αποθεώνονται. Δηλαδή το γήπεδο είναι στο πόδι. Είναι μαγική στιγμή. Νομίζω θα μείνει, γιατί έτσι αυτή η φωτογραφία θα μείνει για πολύ καιρό του συγκινημένου Ιτούδη. Είναι
και εμένα με συγκινείς τώρα, γιατί μου αρέσει αυτή η ατάκα. Τη χρησιμοποιώ πολλές φορές και στις μεταδόσεις. Όταν κάτι είναι πολύ δυνατό, λέμε είναι τόσο δυνατό που θα μείνει.
Ναι, πραγματικά. Είναι δηλαδή πολύ ωραία. Πολύ ωραία στιγμή. Και όντως, όπως το είπε και ο coach πριν, κάποια στιγμή πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι λίγο να ξεσπάνε, να βγαίνει η πίεση του αγώνα. Βλέπουμε να κοκκινίζουν. Θυμάστε τον Ομπράντοβιτ και όλες αυτές τις στιγμές που φωνάζουν. Ή τον Μπαρτζόκα, που είναι πιο εκδηλωτική. Επίσης, ξέρεις τι άλλο μου άρεσε, και οι τιμές που κάνανε στο Λεσόρ, στο μάτς με την Παρτίζαν. Πώς αποθεώθηκε ο παίκτης, το δώρο, όλοι.
Ακόμα και η Ντουντούκα που του δώσανε, ναι. Φοβερό,
ναι,
φοβερό.
Τι φοβερή τύπη η Σέρβη, πραγματικά. Δηλαδή, μου άρεσε και αυτό. Αυτά τα δύο από τον μπάσκετ που είδα χθες, μου ζω ότι μείνανε αυτές οι δύο στιγμές. Ήταν ωραίες.
Ωραία, Έλενα.
Οπότε αξίζει να τις φωτίσουμε.
Τις φωτίσαμε ήδη. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι και πάλι. Έλενα Μπουζαλά με τον αθλητικό της προβολέα. Βλέπω τα μηνύματά σας, παιδιά. Όλοι έχουμε δίκιο. Όταν κερδίζει μια ομάδα στις λεπτομέρειες ή όταν χάνει στις λεπτομέρειες, όταν κερδίζει ή χάνει στην παράταση, ο καθένας έχει την άποψή του, σωστή ή λάθος. Πολλά μηνύματα και για το θρίαμβο του ΠΑΟΚ, πολλά μηνύματα για το γεγονός ότι δεν τα κατάφεραν χθες η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, περισσότερα από όλους όμως και απ' όλα σχολιάζεται το διασύρμο. Αυτή είναι η αλήθεια του Ολυμπιακού που φέρνει εξελίξεις. Και για αυτές τις εξελίξεις θα μιλήσουμε τώρα με τον Γιάννη Ράνιο, πριν επιστρέψω στα μπασκετικά και στα του Ολυμπιακού, αφού ακούσαμε την ανάλυση του Ηλία Ζούρου για τον Παναθηναϊκό. Θα επιστρέψω μετά την κουβέντα με τον Γιάννη Ράνιο για το τι έγινε στο Πριγκιπάτο. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Φεύγει ο Μαρτίνεθε.
Μεσημέρι.
Τι γίνεται.
Καταρχάς, είπες για εξελίξεις. Εγώ θα βάλω ένα ερωτηματικό. Θα έχουμε εξελίξεις.
Λες.
Κοίταξε, αυτό το οποίο είναι η συνέχεια του ρεπορτάζ που δώσαμε νωρίς τα ξημερώματα,
ναι,
αν θέλεις, σήμερα.
Ναι.
Είναι το εξής. Ότι σήμερα και αύριο είναι οι ώρες των αποφάσεων που θα ζυγίσουν τα υπέρ και τα κατά, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, ακούγοντας όλες τις εισηγήσεις των ανθρώπων που είναι κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, και θα αποφασίσει. Αυτή τη στιγμή σου μιλάω για το 50-50.
Ναι.
Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λάβει ο κόσμος υπόψη του είναι το εξής, ότι ο Ολυμπιακός έρχεται από μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του, στην ευρωπαϊκή του πορεία. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Όμως φταίει μόνο ο προπονητής? Διότι εδώ μπαίνει και το στοιχείο, αν δούμε τα δύο πρώτα γκολ, ήταν λάθος του προπονητή ο τρόπος που λειτουργήσε οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ήταν λάθος του Ορτέγκα ο τρόπος που λειτουργήσε, έφταιγε ο προπονητής που αφήνει τον παίχτη να κάνει την κίνηση. Φταίει ο προπονητής για το αβίαστο λάθος του Ιμπόρα. Φταίει ο προπονητής που μένουν εκτεθειμένοι οι ακραίοι από τους μπακ της Φράιμπουργκ γιατί δεν έκλειναν οι χαφ του Ολυμπιακού. Είναι πράγματα, το λέω για να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν είναι μόνο ο προπονητής ο υπαίτιος, αλλά και να είναι, θα πρέπει άμεσα ο Ολυμπιακός να βρει τον αντικαταστάτη του. Δεν είναι εύκολο. Σου θυμίζω πόσο ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι για να καταλήξει εκεί ακριβώς που ήθελε. Και ποιος του εγγυάται επίσης ότι θα έχει διαφορετική εικόνα προς το καλύτερο, εννοείται, σε σχέση με αυτό που έχει μέχρι στιγμής. Άρα γι' αυτό θα έλεγα ότι υπάρχει σκεπτικισμός και υπάρχει το παράδειγμα του Πέδρο Μαρτίνς. Όταν είχε πρωτοέρθει πριν 5 χρόνια, όσοι θυμούνται, ήταν ένας καυτός Φεβρουάριος που ο Ολυμπιακός έπαιζε πολύ καλή μπάλα. Mm-hmm. Δεν είχε πάρει πρωτάθλημα, mm-hmm. που είχε αμφισβητηθεί έντονα. Τότε με εισήγηση του Κριστιαν Καρεμπέ έμεινε και καλώς έμεινε, στηρίχθηκε και είδαμε μετέπειτα την πορεία στα επόμενα 4 χρόνια. Τώρα το θέμα είναι ότι είναι η εισήγηση του Κορδόν που στηρίζει τον προπονητή. Να δούμε τι γίνεται με τον Πέδρο Άλβες που λογικά έρχεται σήμερα στη χώρα μας, και το λέω γιατί αυτή η πληροφόρηση που έρχεται από την Πορτογαλία να έχει έναν βοηθητικό ή συμπληρωματικό ρόλο με τον Κορδόν, και από εκεί και πέρα να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις λίγα 24 ώρα πριν τον αγώνα με τον Βόλο. Άρα βλέπεις ότι δεν είναι εύκολο ο Ολυμπιακός να πάει σε ένα μεταβατικό στάδιο, και ενώ μπαίνει σε μια δίνη εκτός έδρας αναμετρήσεων, γιατί υπάρχει το μάτς με τις Σέρες, υπάρχει ο αγώνας με τον Ατρόμητο, υπάρχει το κρίσιμο μάτς με την Μπάτς Κατόπουλα, που ο Ολυμπιακός τι θέλει, ρεαλιστικά το λέγαμε κι εμείς και έβγαινε από το ρεπορτάζ, να πάρει τουλάχιστον τρίτη θέση, ένας βαθμός αρκεί απέναντι στη σερβική ομάδα. Άρα ο Ολυμπιακός, ναι μεν ως εικόνα βαθμολογική είναι μέσα στους στόχους, δεν θέλει με αυτό το οποίο έχει, και ουσιαστικά για να μην βγει άμυρος ευθυνών ο Μαρτίνες, του χρεώνουν το 0-2 που γίνει 2-2 με την Μπάτς Κατόπουλα, τις δύο θλιβερές εικόνες που είχε με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, και βεβαίως τη χθεσινή βραδιά, στον τρόπο με τον οποίο φάνηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να μην έχουν μπει σωστά πνευματικά προετοιμασμένοι, γιατί τακτικώς δεν νομίζω ότι βρέθηκε κανείς να πει ότι μόλις είδε την δεκάδα ήταν μια παράλογη σκέψη, και με δεδομένα τα προβλήματα που έχει στην άμυνα.
Μάλιστα. Σε άκουσα έτσι προσεκτικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι αργά ή γρήγορα θα γίνουν αλλαγές. Χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, τα κατάλαβα όλα και τα δέχομαι όλα. Και τα επιχειρήματα της μιας και της άλλης πλευράς. Δεν μπορεί να φταίει για όλα ο προπονητής, αλλά αυτός είναι, Γιάννη, που στο τέλος πληρώνει το μάρμαρο.
Αν θέλεις έτσι για να σου δώσω μια πολύ μικρή κατεύθυνση, πιστεύω με τα έως τώρα στοιχεία 51-49, ναι, έτσι, ότι πάμε προς παραμονή.
Λες,
του προπονητή. Ναι. Και αυτό με, καταλαβαίνω.
Και με το ρίσκο δηλαδή να έχει αποδοκιμασίες έντονες ακόμα και μέσα στο Καραϊσκάκι.
Βεβαίως. Υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Δεν είναι εύκολη η απόφαση.
Γιατί βλέπω και τα μηνύματα που έρχονται τώρα. Όχι μόνο το πώς αντέδρασε ο κόσμος που ήταν χθες εκεί δίπλα στο πλευρό του Ολυμπιακού, περίπου 3.000 Έλληνες. Βλέπω και τα μηνύματα σήμερα. Δηλαδή δεν έχει κοπάσει η οργή.
Και αυτό με το βλέπω. Δίκιο του ο κόσμος. Ναι. Όμως ναι, δεν φταίει μόνο ένας σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι το εξυλαστήριο θύμα μόνο ο προπονητής. Γιατί θα πρέπει να δούμε και τη συμπεριφορά των παιχτών. Όταν σε στατικές φάσεις που δουλεύει καθημερινά στο Ρέντι υπάρχουν περισσότεροι παίχτες, και ο ένας ή δύο ή λιγότεροι σου βάζουν γκολ, είναι θέμα του παίχτη. Όταν δέχεσαι γκολ από τον Παναθηναϊκό και στη μικρή περιοχή έχεις έξι παίχτες και ένας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και σκοράρει, δεν φταίει ο προπονητής εκεί.
Ναι.
Θα έφταιγε και ο προπονητής αν δεν υπήρχε το αριθμητικό πλεονέκτημα και η σωστή τοποθέτηση των παίχτων. Όταν δεν αντιδράσει σωστά ο παίχτης, δηλαδή τι έπρεπε να πει εχθές στον παίχτη ο προπονητής του Ρέτσου, λέω για παράδειγμα. στον τρόπο που χάνει τον.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω τώρα, επειδή δεν μπορούν να αλλάξουν πολλοί παίκτες μέχρι να έρθει και η μεταγραφική περίοδος, αλλά και πόσους να αλλάξει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, πόσους να αλλάξει το χειμώνα.
Ήδη έχει 17 νέους παίκτες.
Το πιο πιθανό είναι να αλλάξει ο προπονητής.
Ή να δώσεις μια μεγαλύτερη παράταση. Δηλαδή να πάμε μέχρι και τις γιορτές και βλέπουμε. Εγώ εκεί λέω το 51-49, έτσι.
Ναι, ναι. Εγώ θα μείνω πάντως στην εκτίμηση, έτσι, απ' έξω που το παρακολουθώ τώρα, έτσι. Δεν ξέρω λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι έχει διαμηθεί μεταξύ των παραγόντων και των προπονητών και ειδικά του Μαρτίνεθ και της διοίκησης. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν μπορεί πλέον να μακροημερεύσει στον Ολυμπιακό. Έπειτα και από αυτό το αποτέλεσμα. Είναι τα δύο ντέρμπι που είπες, με Παναθηναϊκό, κυρίως όμως με ΠΑΟΚ. Δεν λέω για τον Άρη, γιατί έγινε ανατροπή της ανατροπής, ο ανατροπή, και αντί να γίνει 1-2 έγινε 4-1 υπέρ του Ολυμπιακού εκείνο το μάτς. Έχει παίξει ένα μεγάλο παιχνίδι ο Ολυμπιακός με τη West Ham, ήταν το μεγάλο του παιχνίδι.
Ναι, ακριβώς.
Έπαιξε ένα μεγάλο παιχνίδι με τη West Ham και αυτό ήτανε. Και αυτό ήτανε.
Γι' αυτό στάθηκα σε αυτά τα 4 παιχνίδια από τους σχεδόν 20 που έχει δώσει ο Ολυμπιακός, για να καταλάβουμε λίγο που είναι το κομμάτι της ευθύνης και για να κλείσουμε. Έχει ειδική βαρύτητα το παιχνίδι της Κυριακής με το Βόλο, το πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, πόσο αποδοτικός θα είναι και τι αποτέλεσμα θα
με
φέρει.
Με την Τόπολα 14-15 του μήνα είναι για την πρόκληση στο Conference.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Λες να πάει μέχρι τότε, θα το δούμε. Θα το δούμε.
Να το δούμε μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής, γι' αυτό πιστεύω ότι αυτές οι ώρες είναι κρίσιμες μέχρι το μάτς της Κυριακής και ίσως τη Δευτέρα κάνουμε μια πολύ διαφορετική κουβέντα.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Γιάννης Δράνιος για τις εξελίξεις ή όχι στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Ένα τραγουδάκι, Νίκο Τσιμπλάκη, και θα γυρίσουμε για να ολοκληρώσουμε με μπάσκετ. Πάμε σιγά σιγά για να κλείσουμε, αφού πούμε ότι έχει κάνει και ένα ποστάρισμα όπως συνηθίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το αφεντικό του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λέει για την Ευρωλίγκα: όσους Άραβες και πετροδόλαρα και αν φέρετε στη Λίγκα, με αυτό το επίπεδο των διαιτητών, καμία σοβαρή εταιρεία δεν θα επενδύσει ποτέ, ούτε θα βάλει το όνομά της δίπλα σε αυτό το τρεις τελείες. Ναι, έχει δίκιο για τους διαιτητές, όχι για το συγκεκριμένο παιχνίδι μόνο. Γενικότερα, δεν είναι καλό το επίπεδο διαιτησίας ούτε στην Ευρωλίγκα. Τα έχουμε πει. Και σε προηγούμενες αγωνιστικές γίνονται τρομερά λάθη. Όμως ο Παναθηναϊκός χάνει δικό του παιχνίδι εχθές. Δηλαδή ο Αταμάν έχει ευθύνη για αυτό το μάτσο. Όπως τον αποθεώνουμε σε άλλες περιπτώσεις, οι επιλογές της πεντάδας, και αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, στο τελευταίο δεκάλεπτο παίζει με 5. Νίκο, το είδες το μάτς? Λοιπόν, Λεσόρ δεν έχει βγει. Έτσι. Μητογλου δεν έχει βγει. Γκριγκόνης δεν έχει βγει. Γκραν δεν έχει βγει. Ναν δεν έχει βγει. Με μια πεντάδα μονορούφι το πήγε το τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν σου λέω ότι ήταν καλός ο Σλούκας, αλλά θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα τις τελευταίες φάσεις μετά το συν 10 που ήθελε καθαρό μυαλό, ηρεμία ο Παναθηναϊκός. Και αν όχι ο Σλούκας που ήταν άστοχος, δεν ήταν σε καλή βραδιά, αλλά άλλο αυτό η αστοχία και άλλο η δημιουργία, ο χειρισμός των φάσεων και των καταστάσεων κτλ. Και αν δεν ήταν καλός, λέω ο Σλούκας, ο Βιλντόσα θα μπορούσε να παίξει και αυτός. Δηλαδή. Με 7 ήταν δύσκολο να βγει ένα τέτοιο παιχνίδι και να, που δεν βγήκε και στην παράταση έχασε ο Παναθηναϊκός. Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο μας, τα ανέλησε και ο Ηλίας Ζούρος. Πάμε και για τον Ολυμπιακό. Όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά ανάλογη αυτοκτονία και για τον Ολυμπιακό. Κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο επέβαλε το ρυθμό του. έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα, όπως ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος χθες από την Παρτιζάν. Αλλά υπάρχει και στο μπάσκετ. 1 στις 10 δεν κερδίζει ο καλύτερος. 9 στις 10 κερδίζει ο καλύτερος. Εχθές έγινε το 1 στα 10 για τον Παναθηναϊκό. Κάτι ανάλογο, όχι ίδιο όμως, έγινε και στο Πριγκιπάτο. Καλύτερος ο Ολυμπιακός. Και αυτός έκανε χαρακτήρι. Τζάμπα ήταν δηλαδή και για τον Ολυμπιακό. Ακόμα και μέχρι το 71-71 ή 73-73 που πήγε το μάτς. Στο 71-71 τα έχει φτύσει, όπως λέγαμε για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, έτσι και για τους παίκτες του Ολυμπιακού, τα έχει φτύσει ο Γόκαπ. Δεν είναι καλός στην αρχή, είναι πολύ καλός από ένα σημείο και μετά, και στο τέλος η άμυνα του δίνει τις φάσεις. Πρώτα του δίνει ένα φάουλ και χάνει δύο βολές το 71-71. Θα ήταν άλλο μάτς. Γιατί το μπάσκετ είναι κατεξοχήν άθλημα ψυχολογίας. Αν ο Ολυμπιακός έβαζε τις δύο βολές, ο Γόκαπ δηλαδή, γινόταν 71-73, θα μου πεις θα κλεινόταν εκεί το μάτς. Όχι, δεν λέω αυτό. Μετά το 73-73 χάνει ένα running floater. Και μετά κάνει μια λάθος επίθεση, μια λάθος δημιουργία. Αυτές οι λεπτομέρειες αλλάζουν τούμπα την ψυχολογία του αγώνα. Ειδικά όταν απέναντί σου είναι ο Mike James. Που μπαίνει άνετος και ωραίος, ξεκούραστος από τον πάγκο για το τελευταίο εξάλεπτο και παίρνει σουτάκια μεγάλα. Σουτάκια προπόνησης, αλλά μεγάλα για το συγκεκριμένο μάτς. Και βάζει τριποντάρες ή δημιουργεί για τους υπόλοιπους. Και επίσης μια παράμετρος που άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα ήταν η αποβολή του Μοτεγιούνας. Δεν έκανε καλό στον Ολυμπιακό, έκανε καλό στη Μονακό, όπως αποδείχθηκε. Γιατί μπήκε ο Ντόντα Χολ και συνεργάστηκε καλύτερα και με τον Τζέιμς, κυρίως όμως με τον Οκόμπο. Δημιουργικά του πέταξαν την μπάλα ψηλά, την έπιανε και τελείωνε τις φάσεις. Έκανε και δύο κοψίματα, σημαντικός παίκτης και αυτός. Τζάμπα ήτες, με άλλα λόγια. Για Παναθηναϊκό. Ολυμπιακό χθες σε δύσκολες έδρες, σε δύσκολα γήπεδα που θα τους καθιέρωναν οι νίκες αυτές στην πρώτη τετράδα εν ώψη μιας μεγάλης διαβολοβδομάδας που έρχεται. Βεβαίως η τεράστια νίκη της Φενέρ δείχνει το δρόμο για τις αναμετρήσεις με τη Ρεάλ Ολυμπιακού πρώτα στις 5 Δεκέμβρη και Παναθηναϊκού δευτερευόντως στις 7 Δεκέμβρη, αλλά δεν είναι και εύκολο να κερδίσει τη Ρεάλ. Είτε παίζει ο Πετρούσεφ που θα παίζει την ερχόμενη εβδομάδα με τον Ολυμπιακό, είτε όχι. Σήμερα ο Ολυμπιακός περιμένει και την οριστική εξέλιξη με το διαβατήριο του Νάς Μητρουλόν και οι πληροφορίες μας λένε ότι το παίρνει ο Ελληνοκαναδός. Άρα από την άλλη εβδομάδα ο Μητρουλόν θα λογίζεται ως Έλληνας για τις εγχώριες διοργανώσεις. Σημαντικό αυτό για τους Ερυθρόλευκους. Για την Ευρωλίγκα ο Νάς Μητρουλόν, επειδή έπαιξε με τις Αλγύρες στον πρώτο γύρο, θα παίξει από την 1η Ιανουαρίου. Και μετά τζαμπαΐτες δηλαδή για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που πάντως έπαιξαν καλά. Αλλά δεν έφτανε αυτό για να πάρουν μεγάλες νίκες, για να είναι σταθερά στις κορυφαίες θέσεις. Δεν είναι μεγάλη απόσταση αν εξαιρέσουμε το 10-1 της Ρεάλ. Στο 8-2 είναι η Μπαρσελόνα που παίζει και σήμερα. Στο 7-4 η Μονακό με τη Βίρτους πλέον στην τρίτη θέση ισοβαθμούν. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Φενέρ και η Μακάμπι είναι στην 5η θέση με το 6-5. Πιο κάτω η Μπασκόνια στην ένατη πλέον με το 5-5, η Βαλένθια με το 5-5 και η Εφές με το 5-5. Εφές, Μπασκόνια, Βαλένθια παίζουν βέβαια σήμερα. Θα δούμε αν και ποιες από αυτές τις ομάδες θα πιάσουν τις δικές μας στο 6-5. Τα λέω αυτά και δεν πάω πιο κάτω στη βαθμολογία να δείξω ότι από αγωνιστική σε αγωνιστική, από εβδομάδα σε εβδομάδα, το ενδιαφέρον θα μεγαλώνει για την Ευρωλίγκα. Είναι ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Αυτά και για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί ο Κώστας Κουκουλάς με τη Ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
Era Sport 101,8.